Myslím, že je dôležité, aby sme mali také srdcia poklonené pred Pánom Bohom, aj zvlášť pri tejto téme, o ktorej by som chcel hovoriť. Neviem, či sme tu rôzni teraz ľudia, či si niekto z vás uvedomuje, že má nejakú takú túžbu, ktorá by sa mohla nazvať ambíciou, alebo či máme túžbu postúpiť niekde vyššie, alebo získať vyššiu hodnosť, väčší plat možno, alebo akože kariérne postúpiť, alebo zvíťaziť niekde v nejakej súťaži. Neviem, či ste o tom uvažovali, že či ste tak, či máte také túžby? Si hej, ale akože možno, že by sme si povedali, že pred Pánom Bohom by sme sa mali skôr pokoriť, hej, a že mali by sme prijať také nízke postavenie. Ale niekedy to v nás je, hej, že by sme chceli. A možno, že aj keď ste väčšinou tu dôchodcovia, tak možno, že by som vás chcel povzbudiť teraz, aby ste predsa mali ešte nejakú túžbu niečo dosiahnuť. Prečítame teraz niekoľko textov z Biblie. Z 1. Korinským 6. kapitoly od 1. verša. Prvý list Korinským 6. kapitola. A potom ešte pár ďalších. Bol by som rád, keby sme si všímali to, čo sa v tých textoch píše o ľuďoch, čo raz by mali byť, čím by mali byť. Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budete súdiť anielov? O čo viac všetci veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, berte si za sudcov takých, ktorí nemajú... Beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. A zdá nie medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niekedy boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. V tomto texte sa hovorí, že raz budeme súdiť. Dosť zvláštne. Prečítam ešte niekoľko ďalších textov zo Zjavenia 1. kapitoly. Zjavenie 1 od 4. verša. Ján 7. cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, ktoré sú pred jeho trónom. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych, a vládcu nad všetkými kráľmi zeme. Vládcu nad kráľmi zeme, takto. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, ako aj kňazmi svojho Boha a Otca. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. V inom preklade je, že nás učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. To je ďalší taký zvláštny text, ktorý hovorí o tom, že raz budeme mať nejaké, mali by sme mať, vyššie postavenie. Ale je zaujímavé, že v oboch textoch sa píše o tom, je taká upomienka, že síce budete niečo také mať, ale boli ste obmytí tou krvou Ježiša. Aby sme si náhodou nemysleli, že to vieme dosiahnuť vlastnými sílami. Aj v zjavení na viacerých miestach je zmienka o tom, že akýmsi spôsobom budeme mať kráľovstvo, alebo kráľovať, alebo budeme kňazmi Bohu. Sú také zmienky aj v listoch tým zborom, ale ja prečítam ešte zo zjavenia 5. kapitoly, 8. až 10. verš, alebo 7. verša. Baránok, teda, ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše, plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý. A svojou krvou vykúpil si Bohu ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Potom ešte aj v zjavení ku koncu je tam v 20. kapitole. A videl som tróny od 4. verša. A videl som tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd. A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Vidíme tu, že raz, či už v 1000-ročnom kráľovstve, alebo na konci zjavenia sa to hovorí o Novom Jeruzaleme, alebo Božom kráľovstve, že ako keby sme mali mať niekedy, veriaci alebo svätí by mali mať také tri úrady alebo služby. Hovorí sa o sudcoch, o kráľoch alebo kráľovaní spolu s Kristom a o kňazoch. Myslím si, že to je dosť prekvapenie. Akože keby sme to nikdy nečítali, tak by nás to asi prekvapilo, že my. Veď očakávame, že Pán Ježiš Kristus má tieto všetky tri úlohy, že je sudca, je kráľ aj kňazom, najvyšším kňazom. Ako to, že my by sme niečo také mali robiť? Ale asi keď sa to píše v Biblii, tak to pravdepodobne bude pravda, teda isto to bude pravda. Ale neviem, či sa niekto z nás cíti na takú úlohu. Preto som sa pýtal na začiatku, že či túžime po niečom vyššom. Lebo ja sa priznám, že ja tak asi netúžim až po tom, že by som mal takú veľkú zodpovednosť. Ako by sme my mohli niečo také veľké a úctyhodné chcieť robiť. Možno sa to prieči aj našej teológii, že vlastne skôr by sme mali chcieť byť pokorní pred Kristom a že by on kráľoval, ale aj takému zdravému rozumu, že však sa pozrime na seba, že či to môžeme také niečo. No a tak by som sa chcel pozrieť na tie tri úrady, že čo vlastne, čím, že kto je vlastne sudca, kráľ a kňaz. No, sudca je niekto, kto dostane mandát, aby rozriešil spor, aby skúmal a rozsúdil, že ako je, ako, čo sa stalo a ako človek niečo spravil alebo nespravil. Dokonca nie len človek, ale aj aniel. A vynáša rozsudok. A to tak, aby sa napravilo to, čo sa pokazilo, alebo to, čo bolo nespravodlivé. A buď je to potrestaním vinníka, alebo omilostením vinníka. Že udeľuje aj trest, ale aj milosť. To dosť, som to skrátil asi. Kto je kráľ? No, kráľ je nejaký vládca, ktorý má moc nad inými. Ktorý má autoritu a má pod sebou iných ľudí. A ak má byť dobrým kráľom, tak by mal mať múdre rozhodnutia, pretože to, čo ako rozhodne, tak to má dopad na mnohých. Tiež dosť krátko. A kto je kňaz? Kňaz predstupuje pred Boha, aby priniesol obeť. Aby, keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak kňazi prichádzali a ku kňazom prinášali ľudia nejakého baránka alebo nejakú holubicu alebo niečo, čo priniesli ako obeť. A bolo, za účelom bolo to, aby ľudia mali odpustené hriechy. Že je to nejaký sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi. A ten, ak mal vykonávať túto službu, tak ale musel byť čistý. Musel byť svätý. Keď chcel vstúpiť do svätyne svätých, kňaz musel byť očistený, nesmel mať na sebe ani ránu, dokonca musel byť zdravý. A to preto, pretože keď by predstúpil pred Boha do Božej blízkosti, tak by mohol zomrieť, keď by nebol svätý, očistený. Priznám sa, že ani ja veľmi nerozumiem, čo presne bude našou úlohou, ak niekto z nás, alebo ak máme mať také nejaké úlohy, raz tam. Možno tak z časti tuším, ale možno je na mieste otázka, že či sme pripravení vôbec na niečo také. Hej, možno, že nevieme presne, že čo to bude, ale či sme vôbec pripravení na nejakú väčšiu úlohu, než máme teraz. Cítime sa na to? Možno, že by sme sa mali pozrieť trošku na naše postoje. Ako som sa na začiatku pýtal, že niektorí možno, že by povedali, že tu na zemi, ak máme mať, či môžeme mať nejaké ambície, alebo nemôžeme, alebo chceme, alebo nechceme, tak sú asi rôzne druhy ľudí, rôzne typy. A tak myslím si, že sú tri také základné druhy ľudí. Sú karieristi, škaredo povedané, ľudia, ktorí túžia čo po najvyššej pozícii, ten človek túži po moci, možno aj po bohatstve, ale zo zištných dôvodov. Chce mať moc, majetok, pohodlie a zväčša sa aj preceňuje. Keď potom to dosiahne nejakú tú vyššiu pozíciu, tak nevždy je to pre tých jeho podriadených príjemné alebo užitočné. Potom sú ľudia, ktorí vôbec netúžia po takom niečom. By som ich nazval zase tak pre exponovanie leniví, lenivci. Človek, ktorý nechce viac zodpovednosti, pretože ani tú zodpovednosť, ktorú mu Pán Boh dal, ani to sa mu nechce zvládať. Vyhovovalo by mu skôr také pohodlie, nič nerobenie, urobte to za mňa. A možno to dokonca zaobalí do takej, že ja som pokorný, ja nechcem nič také väčšie, ja radšej budem tu v ústraní a budem pozerať, ako vy robíte. No potom je tretí typ človeka, taký ideál možno. Človek, ktorý je síce pokorný, ale zodpovedne a usilovne slúži Ježišovi Kristovi, ale slúži aj iným ľuďom zároveň. A ak mu Pán Boh zverí niečo viac, tak je pripravený. Alebo minimálne sa pripravuje na tú väčšiu úlohu, ktorú mu možno Pán Boh zverí. Snaží sa byť verný v malých úlohách, aby potom dokázal zvládnuť väčšie úlohy. Sú také tri kategórie ľudí. A možno to, do akej kategórie spadáme, možno ani sami nevieme presne, že niečom tak, niečom tak. Možno si myslím, že na také lepšie porozumenie, že či sa blížime ku takému správnemu postoju, by bolo položiť si otázku, že ako sa pozeráme na tých, ktorí majú už nejakú zodpovednosť. Komu Pán Boh už zveril niečo, alebo dovolil mať nejakú zodpovednosť, alebo keď sa pozrieme na našich politikov, alebo kazateľa, alebo na vedúceho v práci, tak aký máme postoj ku týmto ľuďom? Možno je tam nejaká kúsok závisti? Neviem, to si môžeme položiť otázku. Alebo máme voči týmto ľuďom kritiku? Kritické postoje? Alebo možno tak truhlíkovsky mudrujeme, tak my by sme to urobili lepšie. Tam toto urobil dobre, ale tak toto by som určite urobil ináč. Alebo možno, že pohrdáme niektorými ľuďmi, lebo vidíme, ako zle spravujú to, čo majú. Myslím, že je dôležité, ako pozeráme na ľudí, ktorí majú už nejakú pozíciu. Pretože možno nás Pán Boh niekedy postaví do takej situácie, že budeme mať tú ťarchu zodpovednosti na sebe. A vtedy už možno úplne ináč zhodnotíme situáciu a už si nebudeme myslieť tak, že tak tomu je dobré, on má moc, jemu sa ľudia zodpovedajú. Myslím, že ak niekto chce a túži vykonávať zodpovednosť, ktorú má dobre, spravodlivo a bez toho, že by zneužil tú moc, ktorú dostal, a zároveň aj si chce uchovať pokorné srdce, tak takému človeku nemáme čo závidieť. Pretože ten človek si uvedomuje, že to, čo koná, takže by malo byť čo najlepšie a má to dopad na mnohých ďalších ľudí. A že nielen, že to, čo že to bude mať nejaký dopad, ale aj raz príde zúčtovanie a Pán Boh sa pozrie na to, akým spôsobom to, tú zodpovednosť dobre znášal alebo vykonával. Vrátim sa teraz ku tým trom úradom. Sudca, kráľ a kňaz. Aký je dobrý sudca, kráľ alebo kňaz? Verím, že dobrý sudca, ak súdi dobre, tak súdi tak, ako keby bol na mieste súdeného. A je spravodlivý vo svojom počínaní. Ak má byť kráľ dobrým kráľom, tak si vie predstaviť, ako sa cíti jeho poddaný. Alebo a ešte naviac sám sa dokáže podriadiť nejakej vyššej autorite. A dobrý kňaz, ak má byť kňazom, ktorý správne vykonáva svoju úlohu, tak by mal rozumieť slabostiam tých, za ktorých prináša obeť Bohu, respektíve za ktorých sa prihovára pred Bohom. Pritom však musí byť svätý alebo čistý, pretože ak má predstupovať pred Boha, tak musí byť čistý, pretože ináč by neobstal. No, ja neviem, akým spôsobom by sme mohli dosiahnuť toto. Respektíve, je to len Božia milosť, aby sme mohli niečo také dosiahnuť, aby, ak nám Pán Boh raz zverí niečo také dôležité, aby sme vykonávali tú úlohu správne. Preto je dobre sa pozrieť na niekoho, kto tieto úrady vykonáva správne. Kto je dobrým sudcom, dobrým kráľom a kňazom. A takým je Pán Ježiš Kristus. Je dobrým kráľom, spravodlivým sudcom a je najvyšším kňazom, ktorý rozumie našim slabostiam. On bol ako budúci sudca, alebo ako sudca, bol odsúdený na smrť za niekoho iného. Za nás. Na vlastnej koži spoznal, čo je to nespravodlivosť. Bol odsúdený na mieste tých, ktorých raz bude súdiť. Ak by malo byť toto vstupenkou pre sudcov tu na zemi, tak verím, že ak každý sudca predtým, než by vstúpil do tej služby, bol raz odsúdený nespravodlivo, alebo odsúdený na miesto tých, ktorých raz bude súdiť, tak verím, že to by poznačilo jeho spôsob, akým bude súdiť. A dosť ináč by to vyzeralo aj na našich súdoch. Pán Ježiš Kristus ako pomazaný za kráľa bol poslušný otcovi až po smrť. Stal sa služobníkom tých, ktorým raz bude vládnuť. Otci svoju rovnosť nepovažoval za ulúpenú, tak sa stal sluhom. Sluhom ľudí. Ponížil sa a preto vie, čo znamená byť poddaný. A práve preto ho Otec Boh povýšil nad každé panstvo, nad každú moc. Ježiš Kristus ako kňaz prišiel na zem. Aby mohol, aby bol kňazom, ktorý rozumie našim slabostiam, vyskúšal si to, aké to je. Bol pokúšaný všetkými možnými spôsobmi, rovnako ako my. Preto nám rozumie a má aj súcit. Pritom však nezhrešil. Toto je zvláštne, že vo svojom, že v tom úrade kňaza priniesol obeť Bohu, priniesol seba samého. Nepriniesol niekoho, nejakú inú ovečku alebo barana, priniesol seba samého. Aký sme však my, na rozdiel od Krista? Ako sa cítime, keď nás obvinia z niečoho, čo sme neurobili? Čo je naša prvá reakcia, keď nám rodičia alebo manželka, manžel nás obvinia z niečoho, čo sme nespravili? Alebo niekto v práci alebo v zhromaždení nás začnú treba o nás hovoriť niečo, čo my si myslíme, že to teda nie je pravda. A snažili sme sa urobiť niečo, čo najlepšie, ako sme vedeli, a napriek tomu nás súdia alebo odsúdia. Aké máme pocity? Čo to v nás robí? Myslím, že prvá vec je krivda. A teraz je na nás, že čo s tým ďalej urobíme. Či pôjdeme na kolená pred najvyššieho sudcu, ktorý nás v konečnom dôsledku bude súdiť, alebo začneme zase my súdiť tých druhých. Že ako si mohli dovoliť niečo o nás povedať. No, ak hovoríme o kráľovi, tak aké máme pocity, ak nám niekto dáva úlohy, ktoré, alebo dával, keď sme boli zamestnaní, ak nám dávali nejaké úlohy, ktoré sa nám nepáčili, boli to nad naše sily, treba za mizernú odmenu, alebo ešte za vykričanie. Tiež asi by sme si povedali, tak to nie je spravodlivé. A ten, ktorý je náš nadriadený, nie je dobrý nadriadený. A keď hovoríme o kňazovi, tak ako sa cítime, keď si uvedomujeme, ako sme pokúšaní? Ako je ťažké urobiť dobre, keď sa nám chce urobiť zle. Ak máme túžbu po niečom zlom, ale vieme, že to je zle. Alebo ako sa pozeráme na ľudí, o ktorých vieme, že zrešili. Aký sme v tejto súvislosti kňaza, ktorý prinášal obeť za druhého. Sme ochotní vziať vinu niekoho iného na seba? Alebo radšej si ukážeme, že tak ten je taký. Myslím, že nežijeme tu v našej koži ľahký život. Že všetky tieto oblasti sú náročné pre každého z nás. Ale možno je dobré v týchto situáciách, v týchto okolnostiach si uvedomiť, že to, čo žijeme, je skúškou. Že je to takým testom, či budeme schopní zvládnuť aj tie náročnejšie úlohy, ktoré raz nám Pán Boh zasľúbil nejako, že nám zverí. A nielen skúškou, aby sa tak akože, no, tak ty si neprešiel, ty si prešiel, ale myslím si, že sú zároveň prípravou. Prípravou, aby sme boli schopní to vykonávať. A ak sa pozrieme na tieto okolnosti z tohto pohľadu, tak možno nám bude ľahšie znášať krivdu alebo znášať slabosti iných. Prečítam teraz z Lukáša niekoľko veršov. Lukáša 19, verše 11 až 27. Alebo len tak zhrniem ten text. Tam Ježiš hovoril vtedy, keď už boli blízko Jeruzalema, a bolo to predtým, než vstúpil do Jeruzalema na osliadku. A ľudia očakávali, že už sa zjaví Božie kráľovstvo. Že teda Ježiš ide do Jeruzalema, aby zasadol na ten trón, na ktorý mal zasadnúť, na ktorý aj zasadne. A Ježiš povedal, akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. Ale pred svojím odchodom zavolal svojich 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, kupčite, kým neprídem. Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. A prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. A on mu povedal, dobre, dobrý sluha, že si bol v mále verný, maj moc nad 10 mestami. A potom prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna zarobila 5 hrivien. A pán povedal i tomu, aj ty buď nad 5 mestami. A iný prišiel a povedal, pane, tuhľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníku. No a ten bol nespravodlivý a hovoril, že zlý sluha. Že bude ho súdiť podľa jeho vlastných slov, nebudem to celé čítať. A tu jeho hrivnu dali tomu, kto mal 10 hrivien. Ten, ktorý správne alebo dobre vykonával zodpovednosť za tých 10 čiastok. A oni sa pýtali, že pane, veď má 10 hrivien. A Ježiš na to, lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané. Ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou. No, tu vidíme, že to je obraz Ježiša, ktorý odišiel do neba, prevzal kráľovstvo a raz príde sem, každému z nás dal nejakú mieru zodpovednosti, nejakých pár koruniek alebo niečo, čo vieme urobiť, alebo nejakú úlohu. Keď raz príde, tak sa pozrie na to, ako sme s tým hospodárili. Je zvláštne, že tí, ktorí dobre hospodárili tom malom, s tými 10 alebo 5 hrivnami, tak dostali moc nad mestami. Kto vie, čo to bude? Ale vidno, že nie každý to zvládol. Ak sa teda máme, ak máme sa dobre pripraviť na to, čo nás čaká, tak by sme sa mali pozrieť na Pána Ježiša Krista, akým spôsobom on robil to, čo robil a akým príkladom nám je. Pán Ježiš sa osvedčil ako verný a dokonal všetko, čo mu Otec zveril. Mali by sme nasledovať Krista v tom, ako sa on choval. Čo znamená nasledovať? Keď pán Ježiš chodil po Galilei alebo po zemi, tak za ním prichádzali niektorí ľudia a povedali, že chceme ísť za tebou. Ale on ich ako keby tak odrádzal od toho, že kto neopustí všetko pre neho, tak ho nie je hodný. Alebo že máme zaprieť, alebo že majú tí, čo chcú ho nasledovať, by mali zaprieť seba samého, vziať kríž a nasledovať ho. A myslím si, že je rozdiel medzi tým, či ideme s niekým, alebo či niekoho nasledujeme. Myslím si, že ľudia, ktorí chceli chodiť s Ježišom, tak v ňom videli niečo dobré, ale neboli ochotní nasledovať jeho príklad. Chceli len mať výhodu z toho, že boli s niekým vzácnym. Ale tí, ktorí ho nasledujú, tak tí sa učia od neho a preberajú zmýšľanie aj chovanie také, ako mal Kristus. A myslím si, že aj pri nás je to podobne, že ak chceme len byť tu na už na zemi, nejakým spôsobom v blízkosti Boha, prijať všetko požehnanie od Neho, ale nie sme ochotní ho nasledovať vo všetkom, tak nám môže povedať, že ale ty nie si hodný nasledovania, pretože si sa nevzdal tých vecí, čo tu máš na zemi. A teda myslím si, že nasledovanie spočíva v tom, aby sme sa vzdali našeho ja. Nášho sebectva, zamerania na seba, našej pýchy, ale aj pohodlnosti. Potrebujeme zomrieť, alebo naše ja potrebuje zomrieť, aby platilo, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Len tak sa môžeme pripraviť na to, čo nás čaká, čo vidíme, že kráľ je tým spravodlivým sudcom a dobrým kráľom a najvyšším kňazom. Len tak sa môžeme pripraviť na to, že raz budeme spolu s ním nejako vládnuť, ak naše ja zomrie alebo bude zomierať a sa budeme vzdávať toho našej koruny. Kristus by mal rásť a my sa zmenšovať. Je dobre si uvedomiť, ako sa správal pán Ježiš, keď bol tu na zemi. Keď ho chceli nasledovať, tak vlastne poukázal, že ja som bezdomovec. Nemám, kde by som hlavu sklonil. Prenasledovali ho za to, čo robil dobre. Pritom robil dokonalé skutky Božie a napriek tomu ho prenasledovali. A odsúdili ho za vinu iných. A tak by sme sa mali učiť od neho, lebo ten najvyšší kráľ je tichý a pokorný srdcom. Vtedy, keď vstupoval do Jeruzalema, tak je napísané, že povedzte dcére Siona, hľa tvoj kráľ ide, tichý, jazdiac na oslici a na osliati podrobenej jarmu. Tak teda máme spolu s Kristom kráľovať, tak by sme ho mali nasledovať v ponížení, ponížení sa pred inými, tak ako sa on ponížil, aby ho potom Boh povýšil nad každé panstvo. Mali by sme ho nasledovať tak, že strpíme krivdu s odpustením a bez ťažkého srdca. Milujme nepriateľov. Tak ako on prosil na kríži za tých, ktorí ho pribili na kríž. Prosil Otca, aby mu im nepočítal tú nepravosť. A pretože bol súdený na našom mieste, Boh ho ustanovil za sudcu národov. Toho, ktorý sa stal obetným baránkom. A ak máme byť kňazmi, tak sa učme od Krista, ako vydržal boj až do konca. Aj my máme vydržať boj s hriechom, a aby sme dosiahli veniec alebo medailu víťaza, podobne ako on získal korunu, pretože zvíťazil. A podobne ako on prejavil súcit voči ľuďom, ktorých koži bol, tak prejavil súcit až tak, že položil svoj život za nás. Aj my sme vyzvaní, aby sme kladli svoje životy za bratov. A preto sa stal najvyšším kňazom. Ja naozaj si ťažko viem predstaviť, ako by sme my mohli spolu s Kristom súdiť, kráľovať alebo byť nejakým spôsobom kňazmi Bohu. Viem si to predstaviť len vtedy, keď nám Pán Boh dá milosť, aby sme to dosiahli. Ale ešte sa neukázalo, čím raz budeme. Ján píše, že a teraz dieťatka, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahambení pred ním, keď príde. Keď viete, že je spravodlivý, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Vidzte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími. A sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu. A hriech je prestúpením zákona. A viete, že sa on ukázal na to, aby sňal naše hriechy. A hriechu v ňom nie. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A nikto, kto hreší, ho nevidel ani nepoznal. Ešte sa neukázalo, čím budeme, ale sme vyzývaní, aby sme sa pripodobňovali jemu, aby sme sa posvedcovali. Všetko toto, čo žijeme tu, je prípravou skutočného sveta. Možno sa nám zdá toto tu skutočné a to, čo príde, neskutočné, alebo ťažko predstaviteľné. Ale to, čo príde, bude reálnejšie, než to, čo je teraz. A tak som chcel vyzvať aj seba, aj všetkých nás, aby sme sa pripravovali na to, čo nás čaká. Aby sme sa pripravovali na stretnutie s Kristom, kedy sa pozrieme jemu tvárou v tvár. Ešte nevieme, akú zodpovednosť nám zverí. Ani nerozumieme celkom, čo všetko to znamená byť súdiť národy alebo kráľovať spolu s Kristom. Ale myslím si, že budeme prekvapení. Akoraz Pán Boh rozhodne. On je ten, ktorý povyšuje aj ponižuje. Možno budeme prekvapení milo alebo nemilo o sebe, ale aj o iných. Možno, že tých, ktorých sme si mysleli, že tak, tí sú takí druhej kategórie, takže raz budú pred nami. On ponižuje a aj povyšuje. A aj ustanovuje za kráľov, ale aj zosadzuje. A on je spravodlivý. Tak ak chceme byť veľkí v jeho kráľovstve, umývajme záchody. Alebo slúžme iným. Tým, ktorých považujeme za trebárs menej cenných ako my. Ak máme súdiť iných, tak najprv seba súďme a strpme poníženie od iných. Máme byť kňazmi Boha, tak sa posvecujme a buďme v blízkosti Božej a zároveň ale aj máme súcit s hriešníkmi a so slabými. V tom všetkom by sme mali podať svoje ja Kristovi, ktorý je našim sudcom, našim pánom a kňazom. Pretože ak budeme mať nejakú pozíciu, tak to bude v ňom. Bude vtedy, keď už naše ja nebude, ale Kristus bude v nás. A ten Kristus bude vládnuť spolu s ním. S Kristom. Pri tom, čo máme mať, tak má byť Kristus oslavený, nie my. To nie je preto, aby sme my raz boli viac než ostatní, ale preto, že Kristus nás môže povýšiť. A keď nás aj povýši, tak vidíme, že 24 starci pred trónom kládli svoje koruny pred trónom. Že aj my, keď raz nás Pán Boh uzná za hodných nejakej služby vo väčšej zodpovednosti, tak ak nás uzná za hodných, tak svoje koruny položíme pred neho. Ja by som bol rád, keby sme sa modlili pred našim kráľom, našim sudcom a našim kňazom. Postavme.